Taký základný verš je asi tento z prvého listu Jánovho 5. kapitoly. To je 6. až 8. verš. To je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus, nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv. Duch je, ktorý svedčí, pretože duch je pravda. Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi, Otec, Slovo a Duch Svätý, tí traja jedno sú. A traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na zemi, duch, voda a krv, tí traja jedno sú. Voda. Voda na začiatku každého evanjelia je symbol Ježišovho krstu. O tom sme si asi tak zhruba hovorili, o tom hlavne asi. Lebo sú len dve veci, alebo teda inak povedané, našiel som ja len dve veci, ktoré sú vo všetkých štyroch evanjeliách. Začiatok každého evanjelia je vždycky krst Ježiša Krista a koniec evanjelií je ukrižovanie. Dve také základné veci na začiatku a na konci, nevynecháva ich ani jeden evanjelista. Čiže je to voda, ktorou Ježiš Kristus symbolicky vstupuje do služby záchrany ľudstva a spásy, kedy symbolicky berie na seba hriechy ľudstva, ponára sa do vody, do ktorej sa predtým symbolicky očisťovalo od hriechov spústa ľudí, ktorých Ján Krstiteľ krstil. A Ježiš Kristus prichádza ako ten, ktorý sa potrebuje očistiť? Nie. On prichádza, aby skrze túto udalosť vstúpil verejne pred tvárou ľudí a pred tvárou Božou do tej služby, na ktorú bol poslaný na túto zem. A to je spása ľudstva. Vziať na seba hriechy ľudstva. Jeho cesta potom smeruje na kríž. To je začiatok a koniec všetkých štyroch evanjelií, ktoré máme zapísané. Predstavte si takú vec, že by Ježiš Kristus, povedzme, nepodstúpil krst Jánom Krstiteľom, išiel by na kríž. Otázka znie, malo by to nejaký význam? Predstavte si takú vec, kedy si existovali šeky, ešte trocha existujú, niekto chodí platiť na poštu šek. Alebo ste boli niekedy. Predstavte si, že príde vám šek, zaplatenie, ja neviem, plynu, 50 eur, povedzme, idete na poštu, ale prídete na poštu a poviete, viete čo, zabudol som si ten šek doma, ale na tom šeku som mal zaplatiť 50 eur. Viete čo, nechám vám tu 50 eur, považujem to za vybavenú vec, necháte to tam v tom okienku, idete preč. Je ten šek zaplatený? Prišli ste síce o 50 eur, ale šek stále nie je zaplatený. Aj keď v dobrom úmysle vy ste ich tam dali, tam proste. Ale nemali ste ten šek. A v tom symbolickom význame by to takto vyzeralo, ak by sme nemali zaznamenaný tento úvod evanjelia, kedy Ježiš Kristus symbolicky vstupuje do služby záchrany ľudstva a berie na seba, zoberie si ten šek a s tým šekom ide na Golgotský kríž, kde ho zaplatí. Pretože odplata za hriech je smrť aj v tomto fyzickom slova zmysle. O tomto sme hovorili minule vlastne a vychádzali sme z, tí, čo budete mať čas, si pozrite Levitikus 3. Mojžišova 16. kapitolu. Tam sa presne píše o týchto udalostiach, ale v starozákonnom význame, kedy veľkňaz skladal hriechy na baránka a baránka potom zabili. Z tohto sme vychádzali minule. Čo vidíte na tomto obrázku? Čo je to? Tiene. Tiene. Viete zhruba, že ten prvý tieň tam vľavo hore. Čo by sme vedeli o tom tieni? Je to nejaká dievčina? Možno nejaká babika. Sa mi zdá ten pohyb taký nejaký tam. Tam ten ďalší tieň, vedeli by sme s neho vyčítať, že to je dieťa, ktoré drží niekoho za ruku asi. Tam tie ďalšie tiene, tam stojí jeden človek nejaký, pravdepodobne to bude žena, ten druhý tieň, bude nejaká dvojica. Keby sme chceli byť, čo vieme vyčítať z tých tieňov? Vieme vyčítať len to, čo sme asi povedali. Nevieme, aké farby majú vlasy, aké farby majú oblečenie. Keby sme chceli byť zase opačne zákonníci, tak by sme povedali, že to sú ľudia s malou hlavou a dlhými nohami. Ale otázka je, kde je položené svetlo, že? Božie slovo nám hovorí v liste Židom 10.1 a apoštol Pavol nám to píše, lebo zákon, ktorý je len tieňom budúcich hodnôt, nie je samým obrazom veci, nemôže tými istými obeťami každoročne nepretržite prinášanými zdokonali tých, čo sa ním približujú k Bohu. Stále to niečo troška hučí. A pôjdeme teraz na chvíľku do Starého zákona a pozrieme sa na zopár vecí, ktoré by nám mohli takým nejakým spôsobom naznačiť nejaký tieň. A podľa toho tieňa skúsime nájsť niečo v novej zmluve, že čo by mohlo vrhať tento tieň. Budeme vychádzať z Exodus, čo je 2. Mojžišova, 26. kapitole, zhruba sa to začína. Stavba svetostánku to bola. Ešte začias Mojžiša, kedy vyšiel izraelský národ z Egypta do zasľúbenej zeme a Mojžiš dostal teda pokyny, akým spôsobom má zhotoviť svetostánok, kde bude Boh prebývať. Bol to taký putovný svetostánok, ktorý oni vedeli poskladať a preniesť zase na iné miesto. 26.1. Príbytok urob z 10 závesov zo súkaného lanu, modrého a červeného purpuru, z karmazínu s cherubmi. Urob ich ako tkáčske umelecké dielo. V ďalšom verši sa píše, brána nádvoria bude mať záclonu na 20 lakťov z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného lanu. Posvetné rúcho zhotovia tvojmu bratovi Áronovi i jeho synom, aby mi konali kňazskú službu. Nech si na to vezmu zlato, modrý a červený purpur, karmazín a lán. Potom zhotov plášť k efódu celý z modrého purpuru. Zhotov aj čelenku z čistého zlata, vyri na ňu, ako sa rie pečať, svätý Hospodinovi. Pripevni ju na šnúru z modrého purpuru a bude na prednej strane turbanu. Čo majú spoločné tieto verše? Modrý purpur. Ešte? Áno, v každom je, správne si povedal, v každom je modrý, to je pravda, áno. To som si ani nevšimol, že v každom je modrý, v tom jednom chýba červený. Ale keď si predstavíte, karmazín je látka tiež červenej farby alebo materiál červenej farby, tak celé toto dielo bolo viac menej červeno-modré a biela tam bola ešte. Lan, ten súkaný lan. Mohlo to vyzerať nejako takto. Tá brána nádvoria červeno-biela, vstup do tej svetne, to v strede toho je oltár na tom nádvorí, kde sa prinášali obete, tam tá izbietka uprostred toho je tá svätyňa, kam sa prinášala krv tých obetí. A keď išiel ten kňaz, keď prechádzal, tak musel vždycky prechádzať cez tú červeno-modrú oponu a vstupí do prítomnosti Božej. Vždy prešiel cez modrú a červenú. Jeho rúcho bolo vždycky červeno-modré. Všetky tie, aj ten plášť bol modrý. Otázka je, prečo to bolo takých farieb? Nepoznali iné farby vo vtedy, alebo prečo to také asi bolo? V ďalšom verši v 30. kapitole sa píše: Hospodin povedal Mojžišovi, urob bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie. Postav ho medzi stan stretávania a oltár, nalej doň vodu. Áron a jeho synovia si v ňom budú umývať ruky a nohy. Keď budú vchádzať do stanu stretávania, umýjú sa vodou, aby nezomreli. Rovnako sa umýjú, keď budú pristupovať k oltáru, aby konali službu a obetovali ohňovú obeť Hospodinovi. Budú si teda umývať ruky a nohy, aby nezomreli. To bude preňho a pre jeho potomkov trvalým ustanovením vo všetkých pokoleniach. Iba starozákonní kňazi mali dovolené pristupovať do svätyne, prinášať obete, zvieracie obete. A pristupovali do tej svätyne svätých, tam, ktorá je tam na konci toho celkom, tá posledná, tam, kde je tá trúhla, tam oni vstupovali s krvou tých obetí a frkali ju tam rituálne na rôzne miesta, tak, jak majú zapísané presne. Ale keď tam chceli, museli sa poumývať. Ak sa neumýli, tak zomreli. Musela byť prinesená krv a museli sa umývať vodou. Všetky tieto farby, ktoré sú tam, modrá, červená, nám stále hovoria o vode a krvi. Je to tieň nového zákona, kedy my ako kráľovské kňazstvo, kresťania, ktorí uveria v Ježiša Krista, príjmu ho za svojho spasiteľa. Peter nám píše, že vy ste však vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Ak my, novozákonní kňazi, tak o nás hovorí Božie slovo, môžeme pristupovať do prítomnosti Božej. A nezomrieme. Ako je to s našimi hriechmi, ktoré denne konáme a v budúcnosti vykonáme? Nie, že by sme ich konali úmyselne, ale konáme ich. Starozákonní kňazi sa vždycky museli umyť, keď vstupovali do prítomnosti Božej. Čo s budúcimi hriechmi? Myslíte, že to niekoho ešte trápi v dnešnej dobe? Čo s budúcimi hriechmi? V kresťanských kruhoch. Trápi niekoho otázka budúcich hriechov, alebo myslíte, že všetci vedia, že ako to je? Bola to otázka už prvých kresťanov a zákon, pretože prvotná cirkev bola po väčšine zo Židov a zákon nepoznal obeť za budúci hriech. A niekde v minulosti, tam na počiatku hneď cirkvi, začali vznikať rôzne otázky. Čo s budúcimi hriechmi? Čo s hriechmi, ktoré som vykonal dnes? Kristus umrel včera. A čo s hriechmi za dneskajší deň? Hovorí vám toto slovo niečo? Spoveď? Čo je to spoveď? Spoveď je niečo a signalizuje nám to nejakú vec, že ľudí trápia hriechy dneška, alebo hriechy budúcnosti, alebo hriechy, ktoré som urobil. Prečo chodia opakovane ľudia na spoveď? aby vyznali hriechy kňazovi a čakajú od kňaza, že keď spraví nad nimi, že rozhrešenie, hriechy sú odpustené a oni šťastní idú domov, že sú im odpustené hriechy. Skutočne mnohým sa uľaví, že idú. Prejde čas a znova tá ťažoba. Zase som spravil hriechy. Sú si toho vedomi. A vrátia sa naspäť. A takto sa to opakuje a opakuje, opakuje. Nejaké takéto trápenie možno mali už v prvých desiatkách rokov v ranej cirkvi, kedy sa pýtali, že čo s tým, čo s hriechmi budúcnosti. Máme štyri evanjelia. Prvé bolo napísané Marekové, Matúšové a potom Lukášové evanjelium. Evanjelium Jána vzniklo asi, myslím, že po 20 rokoch od napísania toho posledného, čiže tieto tri už boli v obehu po zboroch. A toto Jánové evanjelium, ak ste si pozorne čítali, je troška iné. Je troška inak podávané, hovorí sa tam o veciach, o ktorých sa v predošlých nehovorí. A jedna z týchto udalostí, o ktorej sa nehovorí v predošlých evanjeliách, je umývanie nôh, keď Pán Ježiš umýl učeníkom nohy. Asi ste väčšina o tom počuli, čítali. A viete, kde sa to odohráva, pri aké udalosti? Pri poslednej večeri. Zaujímavé, že tri evanjelia predtým sa o také udalosti ani nezmienia. A Ján zase sa nezmieňuje o lámaní chleba, o pití vína, ale iba o umývaní nôh a o spúste ďalších vecí. Ak ste si pozorne čítali, tak Ján poslednú večeru má rozpísanú na 5 kapitol. Na 5 kapitol píše tam o veciach, o ktorých sa evanjelisti predtým nezmieňujú. A dneska by som sa chcel pozrieť troška na ten úsek toho umývania nôh. V Evanjeliu Jána 13. kapitole, 1. až 15. verš. Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta. K otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už bol vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Ježiš vediac, že mu otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, vstal od večere, zložil rúcho, vezmúc zásteru opásal sa. Potom nalial vody do umývadla. Začal umývať učeníkom nohy, utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel až k Šimonovi Petrovi, ale ten mu povedal: Pane, ty mi umývaš nohy? Odpovedajúc mu Ježiš riekol: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Povedal mu Peter: Pane, ty mi nebudeš umývať nohy. Odpovedal mu Ježiš: Ak ťa neumiem, nemáš so mnou podielu. Tu mu povedal Šimon Peter: Pane, nielen nohy, ale aj ruky a hlavu mi umy. Ježiš mu riekol: Kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať, ak len nie nohy. A celý je čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Znal totiž svojho zradcu, preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si rúcho, znovu si sadol, riekol im: Či viete, čo som vám učinil? Vy ma nazývate majstrom a pánom a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, pán a majster, umýl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil. No, podľa tohto prikázania doneste lavorik a uterak, mydielko, a ideme si poumývať nohy. Či? Nie? Keby sme to chceli zobrať zákonickým spôsobom, je to príkaz. Tak poďme na to. A nie. V histórii vidíme, v starej zmluve niektoré udalosti, teda niektoré momenty, kedy bol tento zvyk umývať nohy putníkom alebo hosťom v dome. V Genesis to vidíme u Lábana, teda vtedy muž vošiel do domu, Lában odsedlal ťavy, dal im slamu i obrok, mužovi a tým, čo boli s ním, dal vodu na umytie nôh. To im dal vodu, umýli si sami. U sudcov vidíme v knihe sudcov 19. kapitole, že pred jedlom si umýli nohy, jedli a pili. V 1. Samuelovej, keď prišli Dávidovi služobníci za Abigail do Karmelu, ona im povedala, tvoja služobnica je tu ako služka pripravená umývať nohy služobníkom svojho pána. Aj v Novej zmluve za čias Ježiša Krista vidíme tento zvyk. Na to sa obrátil k žene a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, nedal si mi vodu na nohy. No táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Čiže nejaký tento zvyk umývania nôh tam bol už v minulosti. Ale konal sa vždycky pred večerou. Alebo pred jedlom. Prečo pán Ježíš spravil túto udalosť? Spravil tento skutok? Lebo sa píše, prečo ho spravil počas večere? Tam sa píše, že počas večere vstal a začali umývať nohy. Také nezvyklé možno. O čo tu Ježišovi ide? Ide mu o hygienu, o pokoru, o úctu. Ak by išlo o nejakú hygienu, tak mali by to spraviť predtým. Oni stolovali vtedy na zemi, hej, tie nohy mali v úrovni teda stola. Povedzme, že poumývať nohy bolo fajn. Ale myslím si, že o toto nejde. O pokoru a úctu možno. Ale presne v tomto slova zmysle to vnímal Peter. A Peter povedal Ježišovi, že ty mi nikdy nebudeš umývať nohy. Pretože mu bolo divné, že prečo by sa on mal koriť Ježiš Kristus pred Petrom. Ale Ježiš Kristus mu na to povedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš. Prečo by to nechápal? Veď bol to znak určitej úcty, nejakej pokory, možno tá hygiena, hej? Peter to práve takto chápal. Hygiena, pokora, úcta. Ale išlo tu o niečo iné. Nechápeš to, hovorí mu Ježiš Kristus. A na tomu hovorí, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Čo sú to za zvláštne slova? Aký podiel? Umývanie nôh, podiel. Čo to má spolu? A vtedy sa zdá, ako keby Petrovi niečo zaplo. A vtedy povedal, že no, ak nemám asi jeho podiel, umí mi aj hlavu, ruky, všetko, umí ma celého. A Ježiš Kristus mu hovorí, kto sa okúpal, stačí umyť nohy a celý je čistý. Zvláštne slova. Oni sa predtým kúpali pred tou večerou. Neviem. Predstavte si situáciu, keď ste vy sami. Keď sa okúpete, osprchujete. Aj taký letný večer, hej, a taký osprchovaný, okúpaný, v čistom pyžamku, vidíte von, bosí. Čo sa stane? Ste celý špinavý? Po dvore si trošku pochodíte? Vede teplo. Čo sa stane? Zašpiníte si nohy. Je tak? Budete mať špinavé nohy a stačí vojsť donútra, do sprchy trošku nohy opláchnem. Som čistý. Celá táto udalosť je symbolom toho, že nastali, teda Ján o tejto udalosti píše preto, lebo pravdepodobne nastávali už v tých prvých desiatkách rokov cirkvi otázka, čo s budúcimi hriechmi. To sú tie hriechy dneška. Tie, ktoré chodíme každý deň po svete a lepia sa nám tie hriechy na nohy. lepia sa nám na nohy a každý deň robíme niečo zlé, aj keď nie schválne. Ale proste to je naša prirodzenosť od narodenia po smrť vykonávať hriech a nevieme sa tomu ubrániť. A je to symbol toho, že Ježiš Kristus chce tu ukázať učeníkom, ja beriem na seba i vaše hriechy dneška aj celej budúcnosti. Umývam vám nohy a vy ste celý čistý. Ja vám tie nohy umiem denne vám ich budem umývať a budete celý čistý. Samozrejme sa to týka tých, ktorí v neho uverili. Tí, ktorí mu odovzdali svoj život. Kto sa okúpal, vtedy sa okúpali. V tom momente, ak ste uverili v Ježiša Krista, ste sa okúpali. A ste čistí. A teraz stačí si nechať Ježišom Kristom umývať iba nohy. Symbolicky to hovorím, hej. Symbolicky to chápme. V pokore a pokáni žiť. A presne o tejto veci hovorí, že keď som vám ja umýl nohy, aj vy si máte umývať nohy, neverím, že Ježiš Kristus to myslí v tom materiálnom slova zmysle, v tom, že si fakt máme nejak robiť hygienu sebe navzájom. Pokiaľ je človek schopný si umyť nohy sám, prečo by mu ich mal umývať voľak do druhý. Ale hovorí tu to preto, že i vy si máte odpúšťať tie previnenia, ktoré dennodenne spravíte proti sebe. Navzájom niekoho zraníte. Ste zranení. Odpúšťať si. Ježiš o pár hodín po tomto akte, ako im umyl nohy, išiel na kríž, visel na kríži a zomrel. A o kresťanoch sa píše ako o spravodlivých. Od tohto momentu, kedy Ježiš Kristus zaplatil za hriechy, sa v Božom slove o všetkých, ktorí v neho uveria, hovorí ako o spravodlivých. A sme spravodliví preto, že viac sa nedopúšťame hriechov? Nie, sme spravodliví, lebo Ježiš Kristus vzal, inak povedané, sňal naše hriechy na seba a my v neho veríme. A posledná otázka je, čo je to veriť vlastne v Ježiša Krista? Ja som tu kedysi pred pár rokmi mal takýto obal. Neviem, kto si nám spomína. Á, to je fajn. Tak obal zabral, to aj po rokoch pamätá. Ten obal bol celé 3 roky na takej poličke u nás v kuchyni a každý deň som ho videl, vždy som si na to spomenul. A veriť v Ježiša Krista. Ja som nič lepšie odtedy nevymyslel. A neviem, či vymyslím, ako je to dobre znázorniť. Predstavte si, že ja som Boh, hej? Je to iba divadelná hra, hej? Nie som. Predstavte si, že ja som Boh. Tento obal znázorňuje Krista. Hej? A Boh má Krista po pravici, hej? Tak sa píše na pravici. Myslím, že áno. Takže takto sa pozerá na svet. Skrze Ježiša Krista. Tam sú vyvolení. Tí, čo stojí za Kristom. Vidí všetkých ľudí bez Krista rovnako hriešných. Rovnako špinavých, zašpinených hriechom. Ale krv Ježiša Krista očistuje od každého hriechu, tak sa píše. A tak sa pozerá na svet a všetci, ktorí sa vedomé rozhodnú a postavia sa za Krista, tak ich vidí ako spravodlivých, pretože jeho syn je spravodlivý. Ale to rozhodnutie musí každý urobiť sám. Postaviť sa za Krista. To je veriť v Ježiša Krista. To nejde tak, že ja sa narodím a som kresťanom, lebo ma pokrstili a učia ma na náboženstve o Kristovi a všetko o ňom viem. Veriť v existenciu Krista, to neznamená, že niekto verí v Krista, v Kristovu obeť. To nie. veriť v Krista, aby bol očistený a spravodlivý, postaviť sa za neho. A to vedome sa musíš postaviť a vierou urobiť ten krok. Áno, verím, Pane, príjmam tvoju obeť. A vtedy ťa Boh vidí ako spravodlivého. Bez Krista si taký istý ako všetci ostatní, ale s Kristom si spravodlivý. A to isté platí i pre denné hriechy, aj hriechy budúcnosti. Nech sa vám čokoľvek v živote stane, nech akokoľvek padnete. Ježiš Kristus zaplatil za všetky hriechy. Za všetky, čo sa nám lepia na nohy, na ruky. Jednu jedinú vec, ak si z dneška zapamätáte, je tá, ktorú som práve povedal. Zomrel za všetky hriechy, aj za hriechy budúcnosti. Nech sa vám nikdy v živote, nezúfate v tom, že ak, keď už som toto spravil, už mi nikto nemôže odpustiť, ani Boh mi neodpustí. To nie je pravda. Ježiš Kristus umýva nohy. Tak povediac, každý jeden deň. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si sa postaral o všetko. O úplné zmytie hriechov. A každý, kto v teba verí, kto sa postaví za teba, nemusí byť odsúdený a nemusí ísť do pekla. Nemusí už viac platiť za hriech, pretože ty si zaplatil a spravil si to dokonale. Amen.